născut în România.
Bun găsit, prieteni! Sunt Valentin Protopopescu și o mare bucurie pentru mine să l-am invitat în cadrul emisiunii Născut în România pe unul dintre cei mai redutabili istorici și arheologi pe care avem în clipa de față. Este vorba despre Lucrețiu Bârliba. Bine ai venit, Lucrețiu!
Bine te-am găsit, Valentin, și mie îmi face o mare plăcere să ne reauzim.
Voi face o scurtă prezentare a personalității tale intelectuale, pentru că e una remarcabilă. Trebuie spus că ești doctor în istorie, un doctorat dublu luat și în țară, la Iași și la Paris.
La Cluj-Napoca, nu la Iași, la Cluj.
Ah, la Cluj-Napoca, conducător, da. Fiind profesorul Pizzo.
Da.
La Paris, la Școala de Înalte Studii în Științele Sociale, ai primit calificativul Trez Onorabil cu felicitările jurului, ceea ce este remarcabil. Teza ta în varianta franceză s-a intitulat Les Affranchis dans les Provinces Romaines d'Illyricum. Ai susținut în 2004, conducător parizian ți-a fost profesorul Jean Andro. De asemenea, ai avut și un masterat concretizat în acea diplomă de studii aprofundate la Paris, pe o temă asemănătoare. Ai studiat și la Facultatea de Istorie din cadrul Universității de la Poitiers. Ai avut nenumărate burse și în Austria și în Germania și la Paris și ai primit niște premii foarte importante, de pildă premiul Adrian Rădulescu acordat de Ministerul Culturii, precum și premiul Universității Alexandru Iancuza pentru cea mai bună teză de doctorat în istorie în anul 2005. Mai e niște cărți foarte bine primite în mediile academice, de pildă o carte apărută la Casa Editorială Demiurg de la Iași, L'espérance de vie, la structuri d'âge et la mortalité en Pannonie, secolele 1-3 după Hristos. Un alt volum foarte important, Les Affranchis dans les Provinces Romaines d'Illyricum. Acest volum a apărut la Otto Harasowitz Verlag din Wiesbaden, Germania. La aceeași editură un alt text, un alt studiu fundamental publicat în limba franceză, Individu et Société en Dacie Romaine, étude de démographie historique. În fine, o traducere a unui text redactat inițial în altă limbă, Sclav și liberți imperial în provinciile romane din Illyricum. Cartea a apărut la editura Universității Alexandru Iancuza de la București. Mă opresc aici pentru că sunt multe de spus despre parcursul tău intelectual, un reper remarcabil. Dar hai să o luăm cu începutul. Provin într-o familie de intelectuali, tatăl tău a primit și el un premiu al Academiei Române, este unul dintre numismații de forță ai României. Unchiul tău este nimeni altul decât Vasile Andru, un scriitor și un om de spirit de un calibru foarte interesant. Auspicii bune, nu-i așa, pentru evoluție intelectuală. Cum a fost familia ta? Cum a fost copilăria ta? Care au fost primele modele?
E adevărat că familia mea a constituit de la început un model nu numai intelectual, dar moral, aș putea spune. În primul rând, moral pentru mine și a rămas și astăzi. Un exemplu pe care încerc să-l urmez, cu mai mult sau mai puțin succes. A fost o atmosferă foarte bună pentru lectură, în primul rând, în familie. Vreau să spun că nimeni nu m-a forțat. Lucrul ăsta a venit natural. Practic, părinții mei, l-ai menționat aici pe unchiul meu, părinții mei aveau amândoi o formație umanistă. Tatăl istoric, mama profesoară de engleză, astfel încât infrastructura, să spun așa, a formării mele intelectuale era cumva asigurată. Aveam o mulțime de cărți în casă, în plus bunicul de pe tată era și el un reputat latinist și el mi-a creat gustul pentru antichitatea clasică și pasiunea pentru antichitatea clasică, însă eram hotărât undeva la mijlocul studiilor liceale ce specializare voi urma, dacă era clar că voi urma o specializare umanistă, istorie sau litere. Într-un final m-am hotărât pentru istorie.
De ce?
Dar,
de ce ai făcut opțiunea asta?
A fost o opțiune personală. Până la urmă am avut o mică dezamăgire în ceea ce privește la școală. Da, a fost, să zicem, un lucru care astăzi ar putea fi judecat astfel. Eu însă așa l-am judecat atunci. M-am considerat nedreptățit de o notă la limba română și lucrul acesta m-a determinat să o iau definitiv spre istorie.
A fost o alegere care a primit un conținut remarcabil ulterior, după cum avea să se dovedească. Aș mai introduce însă o mențiune. Tu ai copilării la Piatra Neamț, familia ta este de acolo. Ulterior v-ați mutat la Iași.
Da, așa este. Tatăl meu, de fapt, lucra de mai multă vreme la Iași, din 80 se angajase la Institutul de Arheologie din Iași și vreme de 9 ani de zile a făcut naveta Iași-Piatra. În 89 lucrurile trebuiau să se hotărească într-un fel, pentru că în momentul acela intrasem și eu la facultate și era clar că o să locuiesc la Iași. Fratele meu nu era greu, luase și el la un liceu din Piatra, nu era greu să se transfere la unul din Iași, a fost mai greu un serviciu mamei până și-a găsit un serviciu în Iași, dar în 89 aceste lucruri s-au rezolvat și practic în 89 familia s-a mutat la Iași. Interesant este că eu am plecat în armată din Piatra Neamț și când m-am întors în prima permisie, era tot în 89, la începutul lui decembrie 89, m-am întors în Iași, pentru că ei mei erau deja mutați în Iași.
Un început personal care avea să fie confirmat și de începutul generat sau de aparența începutului generat de Revoluția din România, decembrie 89. Dragă Lucrețiu Bârliba, Facultatea de Istorie de la Iași, noi avem o experiență comună, am petrecut un timp absolut miraculos, vreme de un an la Paris, când am fost colegi la Școala de Înalte Studii în Științele Sociale. Mi-aduc aminte de panteonul de figuri mitice pe care mi l-ai creionat, e vorba de profesorii Facultății de Istorie de la Iași, oameni remarcabili, oameni pe care ai cunoscut îndeaproape. Cum ți s-a părut ție acea facultate? Cum ai descoperit-o în calitate de student? Ce profesori te-au marcat în evoluția ta intelectuală?
În primul rând, facultatea a răspuns cumva așteptărilor mele. Să zicem că nu le-a depășit, dar în același timp nici nu a coborât sub nivelul așteptărilor mele, cumva a corespuns a ceea ce mă așteptam eu, cumva. Sunt profesori cărora le voi fi tot timpul recunoscător și cărora le-am mulțumit și le voi mulțumi tot timpul în lucrările mele pe care eu le consider ca un fel de puncte în cariera mea. Ei nu mi-au marcat neapărat, spunem așa, cariera, dar m-au învățat să lucrez cu izvoarele, să interpretez aceste izvoare și în meseria noastră descifrarea izvoarelor și după asta interpretarea dublată de interpretarea lor este un lucru indispensabil și un profesionist adevărat nu poate realiza aceste lucruri fără o cunoaștere a izvoarelor. Și dacă spun cunoașterea izvoarelor, asta înseamnă că trebuie să cunoști și limba acestor izvoare, indiferent de ce epocă te ocupi. Ca nume, aș putea să evoc aici numele, toți profesorii au fost remarcabili, dar numele profesorului Mihail Vasilescu, cel care a predat Antichitatea Clasică la Facultatea de Istorie din Iași, apoi Alexandru Florin Platon, cu care am colaborat ceva mai târziu și din punct de vedere administrativ, el ajungând decanul facultății, iar eu fiind cancelarul acesteia și ne-am înțeles perfect din momentul în care eu eram student. Apoi profesorul Gheorghe Platon, regretatul profesor Gheorghe Platon, tatăl lui Florin Platon și în sfârșit mulți alții, aceștia însă sunt cei care mi-au fost foarte apropiați inimii mele și cărora le datorez și astăzi de cunoștință și așa cum am spus, le voi mulțumi ori de câte ori voi avea ocazie.
În timpul facultății, tu te-ai orientat către Antichitatea Romană. Pentru asta a trebuit să știi foarte bine limba latină, să te descurci în limba elină, astfel încât să ai instrumentele în buzunar atunci când aveai să mergi pe șantier. Știu că ai făcut o pasiune autentică pentru Argamum, unde ai săpat vreme de 4 ani, 5 ani, nu? Și apoi ai trecut la Ibida, la Slava Rusă, unde ai săpat alți 3 ani. Ce însemna pentru tine viața pe șantier? Știu că vacanța ta autentică în perioada verii era să te afli pe șantier, să sapi, să faci descoperiri, să definezi, să clasezi, să aduni material. Ce însemna pentru tine să mergi pe șantierul arheologic?
În primul rând, o corectură mică. La Ibida sap și acum. Deci din 2002 am făcut parte din colectiv și săpătura...
Până în prezent, deci. E remarcabil.
Astăzi, da, până în prezent și după cum s-au așezat astrele, ca să spun așa, o să continui și în următorii 10 ani, dacă o să fiu sănătos. Oricum, săpătura va dura cel puțin 60-70 de ani, asta în funcție de finanțarea noastră, de modul în care vom mai avea studenți pasionați de istorie și de arheologie și de multe alte lucruri. Ca să răspund acum la întrebare, inițial arheologia am văzut-o, chiar când am lucrat prima dată cu tatăl meu pe șantier, ca pe un hobby. Am văzut-o la început ca pe o muncă fizică, o muncă nu foarte grea, care însă făcea plăcere pentru că era dublată de acele descoperiri pe care orice adolescent le vede foarte spectaculoase. În liceu am muncit pe șantier pentru a-mi cumpăra bicicletă cu banii câștigați pe săpătură, dar în timpul facultății, profesorul Octavian Bonengru, cel care m-a luat în practică arheologică la Histria, mi-a încredințat chiar în primul an de șantier o misiune de cercetare perieghetică, adică o cercetare arheologică la suprafață, într-o peșteră din teritoriul Histriei, unde ei mai făcuseră săpături, observaseră niște lucruri, dar nu avuseseră materiale necesare să le fotografieze și să le înregistreze mai bine. Ei, împreună cu un alt coleg care acum lucrează ca medievist la Universitatea din București, am plecat și am stat câteva zile în zona aceea a peșterii, înregistrând numai ceea ce observase profesorul meu cu încă câțiva colaboratori înainte, dar și făcând un mic sondaj arheologic. Iar rezultatele au fost foarte bine primite, să spunem așa, de către profesorul meu și de către colaboratorii de la Histria. Mi s-a permis publicarea acestora. În felul acesta am publicat primul meu articol și orice succes deschide apetitul. Nu așa mi s-a deschis apetitul pentru participarea la campaniile arheologice. Eu nu spun că sunt un arheolog, nici acum nu spun că sunt un arheolog autentic. Sunt în primul rând un istoric și sunt dublat, să spun așa, de arheolog. Știu să sap, știu să interpretez situațiile arheologice, dar nu am, să spunem, niște specializări mult mai fine care se cer în ziua de astăzi. Nu sunt un specialist, să spunem, în ceramică, nu sunt un specialist în numismatică, în sticlărie, în obiecte mici, chiar dacă mă pricep să le datez, grosomodo. Dar până ajunge să fac tipologii sau alte lucruri de genul acesta, mi-ar mai trebui încă vreo două vieți să studiez și să citesc.
E lucid ce spui, dar e și modestie pe de altă parte. Iartă-mă că fac această constatare.
Da, în ceea ce mă privește, pot să spun că sunt arheolog în măsura în care știu cum se conduce o săpătură, știu chiar și la ce mă pot aștepta într-o anumită săpătură. Evident, surprizele sunt totdeauna rezervate acestor săpături și știu cum să interpretez din punct de vedere stratigrafic o săpătură sau orice ține de bucătăria unei săpături. În ceea ce privește însă materialele, aici nu este modestia, asta este realitatea. Nici n-am cum să fiu specialist în aceste domenii, pentru că, așa cum am spus, trebuie să citești foarte mult, să ajungi la o pricepere de așa natură încât dacă ții un ciob în mână să spui unde a fost fabricat și aproximativ perioada în care a fost fabricat, pentru că la finețuri de genul acesta s-a ajuns acum.
Am înțeles.
Poate spune că acest fragment ceramic este făcut în Spania și a fost făcut în perioada, să zicem, a doua jumătate a secolului al VI-lea și a ajuns la noi, evident, prin intermediul unor negustori, dar căile de acces. Mai bun, lucrurile cunosc o mulțime de extrapolări, pentru că nu e suficient doar să știi materialul. Trebuie să știi, în afară de unde provine, cum a ajuns el aici, care erau principalele căi de comunicații și lucrurile sunt din ce în ce mai complexe.
just know it. You know, you know, you just know it.
Lucrețiu, mă interesează foarte mult care au fost circumstanțele, în ce prejurări ai ajuns să studiezi condiția liberților imperiale în provinciile romane. De ce te-ai orientat către această categorie socială? Ce anume te-a atras la statutul acelor oameni? De ce liberții?
E foarte simplu și aici a fost întâmplarea. Octavian Bonegru, care era pe atunci tânăr asistent la Facultatea de Istorie, mi-a coordonat licența. Eu eram în anul întâi, vreau să fac cu pasiune istorie veche și istorie romană, cu și mai multă pasiune. Și atunci el mi-a spus așa, ce ar fi să te ocupi de liberți? Pentru că, uite, este o categorie de care nu s-a ocupat decât foarte puțină lume până acum și așa doar întreagă. Să faci o lucrare de licență despre liberți. Am început cu licența. Și am început să citesc foarte mult despre categoria asta socială. Și ce mi-a plăcut cumva la ei, ce m-a atras, a fost faptul că ei reprezentau pentru lumea romană, pentru contemporanii lor, fără însă ca aceștia să o exprime în mod explicit, un fel de self-made man. Oameni care au parvenit prin propriile mijloace. Parvenit este un termen destul de bun, pentru că mulți autori latini i-au privit ca atare, ca niște parveniți, ca niște oameni care s-au îmbogățit, folosind, mă rog, mijloace mai mult sau mai puțin oneste, dar astea erau comune pentru toate categoriile sociale din vremea respectivă, însă care încercau să-și ascundă o origine umilă, pentru că erau sclavi la origine, erau sclavi eliberați, printr-o cultură extrem de superficială și, mai degrabă, printr-o incultură prin care se făceau ridicoli. Cu siguranță ai citit, dar recomand și altuna să citească romanul Satyricon al lui Petronius, unde este teribila scenă numită Cina lui Trimalcio, care Trimalcio este exact prototipul libertului acesta, îmbogățit, peste măsură chiar, dar care seamănă foarte mult și cu unele personaje din ziua de astăzi, din societatea noastră, nu dăm nume aici, dar toată lumea își poate da seama, care, nu, dincolo de bogăția aceasta, dacă scuturăm puțin copacul, nu rămâne foarte mult din acest copac.
Așa este. Libertul, omul provenit dintr-un sclav eliberat, avea drept de vot? El n-avea statutul cetățeanului?
Nu, nu avea.
Putea să fie ales în funcție de dregător? Nu.
El primea cetățenia romană.
Da.
Dreptul roman spune că dacă el urma statutul juridic al stăpânului, dacă stăpânul era cetățean, lua această cetățenie romană. Însă cercetările recente au arătat că nu era cetățenia romană, care se numea optimo iure, care cuprindea toate drepturile, atât drepturile privind votul, capacitatea de a alege și de a fi ales, cât și cele care țin de familie, dreptul de căsătorie, dreptul de a lăsa moștenitor și așa mai departe, ci numai acea cetățenie numită minuto iure, care cuprindea doar drepturile familiale. Se pare că exclus libertul era exclus de la vot. Asta nu împiedica însă să trăiască foarte bine, să fie mulțumiți până la urmă cu viața lor și să își facă unii dintre ei chiar o obsesie în a acumula din ce în ce mai multă avere.
Da, e un răspuns care mă mulțumește. Într-adevăr, se știu încă destul de puține lucruri apropo de condiția reală a liberților din Imperiul Roman. So I call you out. Dragă Lucrețiu Băliba, ai studiat mult în Occident, la Poitiers, la Paris, ai fost în Germania, ai fost în Austria, ai și predat în limba germană, ceea ce în sine e un fapt remarcabil. Ai cunoscut specialiștii, aș spune, de talie mondială. Hai să ne referim, de pildă, doar la profesorul Andro. Cum ți s-a părut ție lumea occidentală în acest orizont academic, dacă e să compari cu experiența ta românească?
Este evident o experiență total diferită de lumea românească pentru că sunt societățile diferite. Eu am prins și o perioadă în care diferența extrem de mare dintre învățământul din Occident, Franța, Germania în special, și cel din România era dat de infrastructură. Nu se comparau aceste lucruri și, în consecință, și accesul la informație era altul. Noi eram încă, și ți amintești foarte bine cât musculatură am făcut la mâini făcând xeroxuri pe vremea
Kilograme
aceea.
și kilograme de
Erau,
xeroxuri.
da, și acum sunt lucruri, să zicem, ceva mai comode. Poți să faci poze. Deși în ultima vreme lucrurile s-au schimbat foarte mult. Deci asta era diferența cea mai mare și pe care am resimțit-o cel mai mult. De aici venea și o altă pregătire a studenților. Profesorii, practic, cereau ceea ce ar fi cerut orice profesor de la noi. Dar evident că la noi nu puteau să ceară aceste lucruri sau toate aceste lucruri pentru că nu exista bibliografia necesară. Iar studenții erau pregătiți nu și în funcție de ceea ce aveau ei la dispoziție. Aici era diferența majoră dintre sistemele de învățământ. Spuneam că lucrurile s-au mai schimbat între timp. Au existat proiecte, au fost foarte multe proiecte și în momentul acesta eu nu resimt o nevoie acută de a merge în străinătate pentru a documenta. Universitățile sunt conectate la niște baze de date care au acces liber la reviste importante. Apoi, noi, personal, am câștigat o mulțime de proiecte și prin aceste proiecte ne-am îmbogățit foarte mult infrastructura și când spun aceasta nu vorbesc numai de computere și de aparatură, să spunem, pentru investigație arheologică, dar vorbesc inclusiv de bibliografia care este necesară pentru elaborarea unor lucrări importante. Plec, evident, în străinătate, dar pentru că este important să faci schimburi academice acum cu colegii și, eventual, să mai cauți o revistă, două, la care, din întâmplare, nu mai ai acces în momentul de față. O dată sau de două ori pe an este suficient în sejururi destul de scurte. Nu mai avem sejururi de câte 2 luni, 3 luni și așa mai departe, ca să mai vorbesc de burse anuale. Uneori ajunge o săptămână sau cel mult 2 săptămâni, pentru a ne pune la punct, știu eu, cu o bibliografie de data asta minimală la care nu mai avem accesul. Și lucrurile s-au schimbat
Clar, în bine, e altă perspectivă acum.
destul de mult și studenții au alt acces la informații. E adevărat, încă mai sunt lucruri de ameliorat, multe lucruri de ameliorat la noi în ceea ce privește infrastructura bibliotecilor, dar din punctul ăsta de vedere suntem la un nivel mulțumitor, zic eu. Departe, evident, de nivelul marilor universități, nu vorbesc universitățile din mediul de limbă engleză, Anglia sau Statele Unite, dar cele mari europene, Germania,
Am înțeles.
Franța și altele, suntem departe, dar încercăm încet, încet să ne mișcăm și avem destule performanțe, ne putem mândri din punctul ăsta de vedere cu destule colaborări internaționale și cu faptul că suntem luați în seamă de aceste universități din Occident.
Dragă Lucrețiu Băliba, ne apropiem de finalul emisiunii. E o întrebare tradițională, aș spune, în economia acestei emisiuni. Ai stat perioade extinse în Occident, în Franța, în Germania, Austria. Spune-mi, te rog, e imposibil să nu te fi bântuit gândul de a rămâne, măcar să-ți fi pus problema. De ce n-ai făcut-o? Pentru că la calibrul tău intelectual, la opera pe care o ai, la tehnica pe care o deții, lucrul acesta ar fi fost în mod evident posibil. De ce te-ai întors?
Evident că m-am bătut gândul, aș fi de ipocrizie maximă dacă aș spune că nu am avut niciodată acest gând, pentru că Occidentul a reprezentat și reprezintă un miraj pentru cineva care a trăit cum am trăit eu, în primul rând înainte de 89, în mizeria materială și morală de atunci și chiar și după aceasta, într-un mediu, să spunem, care nu era defavorabil unei dezvoltări intelectuale. Normal că m-am gândit, dar de ce? nu m-am întors. Întrebarea nu este, întrebarea este simplă. Răspunsul este greu de dat. Da, eu cred că, în primul rând, este vorba de structura mea personală. Și aici cred că, în cazul fiecăruia, se poate aplica acest răspuns și de hazardul vieții, știu eu. Așa a fost să fie. Probabil că dacă viața mea ar fi luat un curs nu total diferit, ci ușor diferit, poate că aș fi avut ocazii, să zicem, mai bune să rămân în Occident. Poate că voi rămâne, cine știe. Poate că voi rămâne peste 10 ani, peste 5 ani. Poate că nu voi rămâne niciodată. Poate că voi rămâne în țară. Spuneați de structura mea personală. Fiecare om are nevoie de un confort, nu? Se simte confortabil într-un anumit loc, într-un anumit mediu și așa mai departe. Ei, chiar și în momentul în care m-au bătut aceste gânduri, mă gândeam tot timpul la acest confort care ți este dat de anumiți prieteni, de o situație totuși materială care, departe de a fi, să spunem, de lux, era una mulțumitoare la acest nivel, de satisfacția de a avea până la urmă, de a face ceea ce îți place, pentru că mie mi-a plăcut și îmi place teribil ceea ce fac și culmea să mai fi și plătit pentru asta.
Da, ideal.
Așa, și de, mă rog, toate persoanele cumva care mă înconjurau. În pofida greutăților, m-am simțit destul de bine, destul de confortabil, astfel încât nu am fost, să zicem, tentat din cale afară să rămân acolo. Tentația a existat, evident. Tentația a existat, dar nu a fost o tentație exagerată. Nu a fost ceva care să mă tragă, așa.
N-a fost de viață
spre
și de moarte.
Sfâșiere, da, spre sfâșiere.
Da. N-a fost abu de suflă. Da.
Deci asta zic eu că ține de structura personală a fiecăruia și de circumstanțele, practic, în care se desfășoară viața fiecărei persoane. Spuneam, nu știu dacă în alte condiții n-aș fi plecat și nu știu de acum înainte ce îmi rezervă viața și dacă voi pleca sau voi rămâne aici pentru totdeauna.
Mi se pare o poziție de bun simț și foarte lucidă. Dragă Lucrețiu Băliba, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea Născut în România.
Cu mare plăcere.